Aihe on uskosta uskoon muuttuminen. Tämä nyt ei tietenkään tarkoita, että vaihdamme uskontokuntia. Tämän tarkoitus on kyllä tuoda esille, miten me voimme kasvaa uskovina ja päästä siihen muutokseen prosessiin, jota Jumalan sana Pyhä Henki meissä tekee. Ja tarkoitus on osoittaa, miten me pääsemme uskon elämässämme sekä syvemmälle että korkeammalle, ja sen, että kuiva uskon elämä voi muuttua jälleen jännittäväksi seikkailuksi ja löytöretkeksi. Amen. Halleluja. Se on mielenkiintoista. Sain tämän aiheen oikeastaan jo talvella, koska kun tästä puhuin jossakin ja tulin kotiin, niin voimakkaasti tuli mieleen, että jos minut joskus vielä konferenssissa pyydetään puhumaan, niin minun tulee aiheesta. Eikä mennyt kuin 3 viikkoa, kun tätä tuli kutsuja, aihe oli selvillä ja Herra muistuttui, että sinähän lupasit puhua tästä aiheesta. Muutos ja kasvu ovat kehittyvän ja menestyvän elämän tunnusmerkkejä. Luonnossakin tapahtuu jatkuvaa kasvua ja muutosta sekä hedelmän tuottamista. Ei sielläkään mikään niin kuin paikallaan pysy, eikä kristitynkään tule pysyä paikallaan, vaan eteenpäin. Myös meidän ihmisten elämässä on monia erilaisia kasvu- ja muutoksen vaiheita, joissa elämämme vastuun, kantokyky ja taitomme lisääntyvät. Kun ajattelemme vauvaa, miten hän kasvaa ja erkanee äidin rinnoilta ja tuttipullosta, ja murrosiässä on sitten monia muita sellaisia vaiheita ja eteenpäin menoa. Tosin kasvu- ja muutokseen kuuluu aina myös luopuminen jostakin entisestä ja vanhasta, jopa eräänlaista kuoleman kokemista, ja se ei ollenkaan ole aina helppoa, mutta se on mielenkiintoista, niin kuin kaikki kasvu. Ja näin siis Jumalakin haluaa meidän kasvavan ja muuttuvan koko ajan uskonelämässämme, jotta Jeesuksen luonne saisi meissä yhä enemmän tilaa. Ja tämä edesauttaa myös ymmärryksemme avartumista ja hengellisen voimamme ja uskomme kasvua ja lisääntymistä. Jokainen uskova voi alkaa kasvu- ja muutoksen prosessin, joka on mielenkiintoinen. Kenenkään ei tarvitse tallata paikalla ja kokea kuivaa uskon elämää. Ja me katsomme nyt hiukan, miten se voi tapahtua. Mutta tämä kasvu- ja muutoksen prosessi, se tapahtuu uskovana sekä ihmisenä, siis hengellisesti että henkisesti, pyrkiessämme vaeltamaan hengessä. Hengessä vaeltaminen on tärkeää. Ja siihen meille on kyllä varattu mahdollisuus Jeesuksessa, Kristuksessa. Mutta meillä kaikilla on siis toivoa. Ja me katsomme nyt tässä seuraavaksi, että mitenkä ja millä tavalla jokainen uskova voi alkaa kasvun ja muutoksen prosessin. Tämä tietysti edellyttää suostumista Jumalan sanan ja Pyhän Hengen ohjauksen alle, koska se on kaikkein parhain tie. Vaikka itse aina sillä hetkellä emme ymmärtäisikään Jumalan menetelmiä ja Jumalan johdatusta. Jokainen uskova voi siis alkaa kasvun ja muutoksen prosessin antautumalla vaeltamaan hengessä. Luemme Galattalaiskirjeestä luvusta 5, jakeet 16 ja 17 ja 25. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Ja vielä 25 jakeesta. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Ja kun me vaellamme hengessä ja pyrimme vaeltamaan hengessä, niin vanha luonto ja liha ei pääse voitolle. Ja vanhasta luonnosta meidän tulisi olla tietoinen siitä, että kaikilla meillä on vanha luonto, joka häiritsee meidän uskomme kasvua ja kehitystä. Ja helposti tämä vanha luonto pettää meidät montakin kertaa ja yrittää tulla osingolle monessakin asiassa ja johtaa meitä ajatuksissa, sanoissa ja teoissa väärään. Sillä vanhalle luonnollehan on vain yksi lupaus Raamatussa, ja se on kuolema. Ja siinä kuolemassa sen tulisi pysyä. Omin voimin me emme tietenkään pystyisi siinä pitämään, mutta Jumalan sanan ja Pyhän Hengen avulla kyllä. Ja tässä puhuttiin siis hengessä vaeltamisesta. Ja se on tärkeä aihe tässä Raamattutunnissa. Mutta hengessä vaeltaminen se on enemmän kuin vain henkikasteen kokeminen. Niin helposti menee siihen, että me etsimme joitain tällaisia kokemuksia tai suorituksia. Ja kun pääsemme tai saamme ne, niin sitten jämähdämme paikallemme, että nyt asia on selvä ja nyt voimme vaan olla tyytyväisiä ja vain olla. Se ei ole tarkoitus. Jumalassa mikään ei pysähdy paikoillensa, vaan kaikki menee eteenpäin. Koko ajan. Ja hän haluaa, että mekin menemme eteenpäin ja kasvamme. Koska henkikasteen kokeminenkaan, se ei vielä välttämättä aiheuta ja osoita hengen täyteyttä arkipäivän elämässä. Vaikka henkikaste ja hengen täyteys ovat sama asia, mutta myöskin joissain kohtaa ne voivat olla eri asia. Mikä on sitten hengessä vaeltamisen seuraus, kun me pyrimme vaeltamaan hengessä? Sanan ja hengen johdatuksessa vaeltaminen saa aikaan hengen hedelmää meidän elämässämme. Ja hengen hedelmiähän ovat hyvät työt, teot ja sanat, mutta ennen kaikkea hengen hedelmä on se, että luonteemme muuttuu Jeesuksen kaltaisiksi. Koska kaikki ne 9 hengen hedelmään, ne jollain tavalla liittyvät luonteen, eli siis myöskin mielen ominaisuuksiin. Niin kuin tuo jae 25 tuossa sanoikin, että jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Ja se merkitsee, että jos me sanomme, että me olemme uskossa, me olemme uskovia, meillä on pyhä henki, niin vaeltakaamme sen mukaan. Ja pyhä henki kyllä pitää huolen siitä, että oli nyt uskossaan kehittynyt pitemmälle tai vähän vähemmän pitemmälle, hän ohjaa juuri siitä, missä me olemme, niin eteenpäin meitä. No niin, jokainen uskoa voi siis alkaa kasvun ja muutoksen prosessin. Ensinnäkin ymmärtämällä ja sisäistämällä Jumalan hengen vaikutuksen luonteen. Toinen Timoteuksen kirje, luku 1 ja siitä jakeesta 7, me näemme tätä määritelmää, mikä on tämä Jumalan hengen vaikutus. Toinen Timoteus kirje. Ja sieltä luku 1 jae 7. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Meidän tulee ymmärtää, minkälainen Jumalan hengen vaikutus on erottaaksemme oikean väärästä. Meidän tulee siis ymmärtää ja sisäistää Jumalan hengen vaikutuksen luonne. Ja syynä on se, että on olemassa monenlaisia hengen vaikutuksia ja sielun vaikutuksia, jotka tulevat maailmasta, lihasta, vanhasta luonnosta, paholaisesta. Ja siksi meidän tulee ymmärtää erottaa, mikä on Jumalan hengen vaikutus, jotta voisimme alkaa kasvaa ja muuttua oikeaan suuntaan, eli Jeesuksen kaltaisuutta kohden, ja voisimme suostua siihen muutoksen prosessiin, jota pyhä henki ja sana, Jumalan sana meissä tekevät. Mutta ensiksi tuossa sanottiin, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Ja pitäisi nyt heti kerralla olla meille selvää, että jos koet erilaisia pelkoja tai pelkotiloja, ne eivät ole Jumalan lähettämiä. Niitä kaikkia, siis pelkotiloja vastaan, sinun tulee taistella, vastustaa, hylätä ne Jeesuksen nimessä, paitsi tietysti Jumalan pelko, joka on synnin ja pahan vihaamista ja Jumalan kunnioittamista ja rakastamista. Mutta jos mikä muu tällainen pelon ja arkuuden vaikutus pyrkii sinun sieluusi ja sydämeesi, sinä saat kaikessa rauhassa ja rohkeudella sanoa sille Jeesuksen nimessä ulos. Mitään tilaikäsi jää minussa, koska Jumala on minun turvani ja Jeesus on minun Herrani. Sen sinä voit ihan kaikessa rauhassa ajaa pois Jeesuksen nimessä ja taistella sitä vastaan, koska Jumala ei ole sitä antanut. Mutta sitten me näemme tässä, mikä on se Jumalan hengen vaikutus. Siinä sanottiin vain voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Voiman hengen vaikutus on meissä se, että me saamme voiton synnin vallasta ja voimista sekä henkilökohtaisista heikkouksista. Ja meidän tuleekin muistaa, että Jeesuksessa Kristuksessa, huolimatta heikkouksistammekin, me olemme aina voittajan puolella.
Halleluja.
On ihana tietäessä jo, että me olemme nyt jo voittajan puolella. Eikä sitä vielä muuta miksikään meidän heikkoutemmekaan eikä puutteellisuutemme, jos me vain hänessä Kristuksessa riipumme ja eteenpäin pyrimme ja kilvoittelemme. Hän on antanut meille voiman hengen ja hän haluaa sitä meihin lisätä. Ja seuraavaksi sanottiin tässä, että hän on antanut meille rakkauden hengen. Ja tästä näemme, että sen hengen kautta, rakkauden henki, jonka Jumala on meille antanut, olemme kykeneviä rakastamaan toisia, jopa vihollisiammekin, vastoin omaa inhimillistä luontoamme. Ja uskovien keskeinen rakkaus on myös osoitus siitä, että Jumalan on antanut meille rakkautensa, ja jopa niinkin, että toinen Jumalan lapsi, joka ei ole meidän sukulainen, tuntuu paljon läheisemmältä kuin sellainen sukulainen, joka ei ole uskossa. Tämä Jumalan antama rakkauden henki tekee sen, että voimme rakastaa tällä tavalla. Mutta sitten tässä oli vielä määritelmä Jumalan hengen vaikutuksesta, minkälaisen hengen hän on meille antanut. Sanottiin tämä raittiuden henki. Ja tämä on hiukan sellainen konstikas määritelmä ja laaja määritelmä. Raittiuden hengestä muun muassa The Amplified Bible määrittelee raittiuden hengen 4 eri käsitteellä. Ensinnäkin Amplified Bible sanoo, että tämä raittiuden henki on rauhaisen levon henki, eli siis levon ja rauhan henki, jonka Jumala on meille antanut Jeesuksessa Kristuksessa. Ja toiseksi se on tasapainoisen mielen henki. Uusi kirkkokäännös sanoo harkinnan henki. Ja Raamattu kansallekäännös sanoo terveen ymmärryksen henki. Jokainen on yrittänyt hakea juuri tätä, että mitä se raittiuden henki olennaltaan on. Ja kolmanneksi Amplified Bible määrittelee, että se on kurinalaisuuden henki. Ja sitten neljänneksi se on vielä itsehillinnän henki. Tätä nyt sitten on tätä 4 asiaa, tämä raittiuden hengen olemus ja luonne. Se on levo- ja rauhan henki, se on tasapainoisen mielen henki, se on kurinalaisuuden henki ja se on itsehillinnän henki. Ja kun Jeesus on meidät pelastanut, hän on antanut meille tämän levon ja rauhan hengen meidän sydämiimme. Rauhan, joka ylittää tämän maallisen rauhakäsityksen ja joka on meidän sydämessämme. Vaikka ulkopuolella myrskyä, siinä sisällä on rauha. Ja sitten tuon tasapainoisen mielen hengen, joka terveesti kykenee ajattelemaan asioita ja terveesti harkitsemaan asioita. Sen hän on meille antanut. Hän ei ole antanut meille jotakin, joka järkyttäisi meidän mielemme tasapainoa, vaan ennen kaikkea, kun Jumala ja Jeesus meidät siis pelastaa, niin alkaa heti tämä sisäinen parantumistyö meidän sielussamme ja olemuksessamme ja persoonassamme, jossa me saamme kokea sisäistä parantumista, niin että mielemme rauhoittuu ja tasapainottuu Jeesuksessa, Kristuksessa, ja on niin turvallista sitten olla. Tämä on Jumalan hengen vaikutuksen siis luonne. Ja sitten on vielä tämä kurinalaisuuden henki. Tätä nyt ei ehkä kaikki niin aina haluaisi kuulla, että se Jumalan antama henki on myöskin kurinalaisuuden henki. Jumalan henki haluaa opettaa meidät kurinalaisuuteen kaikessa kristillisessä elämässä ja vaelluksessa. Hän haluaa opettaa meidät kurinalaisuuteen rukouselämässämme, että me rukoilemme päivittäin, vaikka jotkut sanoisivat, että se on lainalaisuutta, kun rukoilee, lukee sanaa joka päivittäin, pistää vähän itselleen rukousaikoja tai vähän jotenkin määriä, kuinka paljon pyrkii lukemaan Raamattua päivässä. Ei se ole välttämättä lainalaisuutta, se on kurinalaisuutta ja se on taas Jumalan hengen vaikutus. Ja Jumalan henki johtaa meidät siis kaikessa kurinalaisuuteen, seurakuntayhteydessä, Raamatun luvussa ja uhraamisessakin. Niin että me nettotuloistamme kymmennykset annamme Jumalalle. Tässäkin Jumalan henki ohjaa meidät kurinalaisuuteen, jossa me toimimme siis järjestelmällisesti ja hyvin ja oikein. Kaikessa vaelluksessa hän pyrkii johtamaan meidät kurinalaisuuteen. Ja sitten tuo itsehillinnän henki. Tässäkin Jumalan antama henki johtaa meitä kaikenlaiseen itsehillintään, kaikilla elämän alueilla. Ja se merkitsee sitä, että ei aina tule sanoa kaikkia, mitä mieleen juolahtaa. Vaikka toiset uskovat kyllä, varsinkin kai Pohjanmaalla, mistä minäkin olin kotosi, niin sanovat, että he ovat niin totuudenmukaisia ja suoria, että he aina sanovat kaikki, mikä on totta ja mikä on oikein. Mutta on siinä muutama probleema. Mutta tulee nimittäin muistaa, että vanha luontokin, joka meissä on, se kyllä tykkää totuudesta, jos se sillä totuudella voi hutkia ja lyödä toista. Niin se oikein mukavasti tykkää totuudesta, kun se saa hutkia ja lyödä sillä toista. Mutta se ei olekaan silloin enää Raamatun totuus eikä täysi totuus, koska sitä puuttuu rakkaus, se on puolitotuus. Ja puolitotuudet muuten ovat niitä, jotka kaikkein pahiten ihmisiä johtavat harhaan. Ensimmäinenkin vale siellä paratiisissa, jonka Aadam ja Eva kuulivat, se oli puolitotuus. Se kätki sisäänsä osan totuutta, mutta toinen puoli oli täyttä valetta. Ja se oli juuri tällainen puolitotuus, mikä johti heidät sitten harhaan. Ja vielä sitten Jumalan hengen vaikutus on se, että Jumalan henki tunnustaa Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi Jumalan pojaksi. Ja niin, sitten menemme eteenpäin. Jokainen uskova siis voi alkaa kasvojen muutoksen prosessin noudattamalla hengessä vaeltamisen pääsääntöä. Ja sen me voimme löytää tuolta Efesolaiskirjeestä luvusta 4 ja jakeista 23, mutta ehkä luemme siitä vähän muitakin jakeita. Niin, jae 30 se oli. Efesolaisten kirjan luku 4, jakeista 22 ensiksi. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelisitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä. Ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskautta ja pyhyyteen. Ja jae 30. Ja 29. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavasta ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Ja tässä nyt on tärkeitä ajatuksia tuo uudistua mielenne hengeltä. Ja sitten tämä hengessä vaeltamisen pääsääntö jäi 30. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on sinettimme, lunastuksemme päivään saakka. Pääsääntönä on siis se, että me saa tehdä mitään sellaista, joka tuottaisi murhetta pyhälle hengelle. Mutta mikä tekee sitten Jumalan pyhän hengen murheelliseksi? Hengen tietysti saattaa murheelliseksi synnit, joita ihminen tekee, ja väärät sanat, joita hän sanoo. Synnit ja väärä toiminta tuovat esteitä hengessä vaeltamisella ja aiheuttavat jatkuvan hengellä täyttymisen estymisen. Miten me sitten voisimme estää pyhää henkeä tulemasta murheelliseksi väärien tekojemme ja sanojemme tähden? Jae 23 tuossa jo toi meille esille sen uudistua mielenne hengeltä, että tekojen ja sanojen takana on mieli, eli siis ajatukset ja asenteet. Ja se on meidän todellinen taistelukenttämme. Yksi niitä kaikkein ehkä hankalampia, pahempia, ja mutta missä myöskin saadaan suurimmat voitot. Ja Paavali kehoittaa meitä uudistumaan mieleltämme, eli muuttumaan ajattelutavoissamme ja asenteissamme. Myös roomalaiskirja 12, jakeessa 2, hän tuo esille saman ajatuksen kehottamalla meitä olla mukautumatta tämän maailman elämäntapaan, vaan sen sijaan muuttua mielemme uudistuksen kautta. Eli voimme estää pyhää henkeä tulemasta murheelliseksi muuttamalla sanojemme ja tekojemme perustan, eli mielemme, josta ajattelumme lähtee. Tuo, mistä sanottiin tuossa, että muuttua mielemme uudistuksen kautta, niin tämä oikeastaan tosiasiassa on lähes synonyymi sanalle ja kehotukselle tehkää parannus. Ja parannuksen teko ei meillä koskaan saisi jäädä vain uskoontulohetkeen ja sen kokemukseksi, vaan uskovana meidän tulisi elää jatkuvassa parannuksen teon hengessä. Se on tae sille, että kykenemme muuttumaan. Eli olla valmiita muuttumaan ja muuttamaan mielipiteitämme. Ja varsinkin pyhityksessä ja pyhityselämään kuuluu oleellisena osana alttius ja valmius parannuksen tekoon. Vanhan kristitynkin täytyy siis osata tehdä parannus, muuten hänen kasvun elämänsä on pysähtynyt. Ja ethän sinä halua olla pysähtynyt. Eli tuossa on niin opettele uudelleen tekemään parannusta. Ei niistä vanhoista synnistä, joista on tehty jo parannus. Ne on selvitetty Jeesuksen verellä. Mutta Jumala haluaa viedä eteenpäin. Ja siihen kuuluu tämä muuttumisen, tämä parannus. Nykyisenä tietoyhteiskunnan aikana monien uskovien ongelmana on kamppailu sydämen uskon ja järjen eli mielen välillä. Sydän ilolla yhtyy Jumalan tahtoon, ei siinä ole probleemia, ja lakiin. Mutta mieli ja järki kompuroi, epäilee ja kyselee. Eli mieli ei ole vielä päässyt uudistumaan ja siirtymään uskon alueelle. Siksi onkin syytä noudattaa Paavalin kehotusta, että me pyrimme kohden mielen muuttumista ja uudistumista. Ja voidaan siis sanoa, että uskoon tulon jälkeen uskovalla on uusi sydän, mutta ongelma piileekin siinä, että niin usein meillä on vielä vanha pää. Ja jos siis se tapa, jolla ajattelemme, on vanhasta menneestä elämästämme, tulemme kokemaan paljon vaikeuksia ja turhia ahdistuksia. Tarvitsemme siis uuden sydämen lisäksi, jonka saamme uudesti syntymisessä uskon tulossa. Me tarvitsemme sen jälkeen myöskin uuden pään. Eli uudet ajatukset ja uuden tavan ajatella. Miten tämä pään vaihto tai muuhun Jumalan tahdon mukaisen muutoksen prosessiin voidaan sitten päästä? Ei se nyt käy leikkaamalla eikä vaihtamalla. Siinä on kysymys jostain muusta. No ensinnäkin, rehellisesti tunnustamalla itsellemme, missä nyt ollaan, kartoittamalla, mikä on minun tilanteeni ja missä, että missä minä nyt olen. Ja sitten niin että me olemme rehellisiä Jumalan edessä ja tiedostamme tämän, että missä me olemme. Ja toiseksi, tiedostamalla myös sen, että missä meidän tulisi olla, missä Jumala haluaisi meidän olevan. Rehellisesti katsomalla näitä kahta asiaa, ne voi joskus olla hyvinkin etäällä toisistaan. Jumala haluaisi, että ne ei olisi kovin etäällä. Mutta kun me rehellisesti myönnämme ja tunnustamme nämä asiat ja pyrimme kohti parempaa, niin Jumala auttaa. Ja sitten kolmanneksi meidän tulisi katsoa, että mitä meidän tulisi tehdä ja millaisia menetelmiä käyttää, että me pääsisimme etenemään hengellisessä kasvussamme kohti sitä lopputulosta, jota Pyhä Henki meille osoittaa. Hän kyllä sitä osoittaa jokaisen ihmisen elämässä. Ja tässä meidän tulisi muistaa, että ei näköala torniinkaan kerralla hypätä. Ettei me masennu tai yritä sellaista, mikä ei kerralla onnistu, vaan on nähtävä vaivaa ja kiivettävä sinne rappurapulta. Mutta jos suunta ja pyrkimys pysyvät oikeina, niin varmasti lopulta sinne pääsemme, koska Pyhä Henki auttaa meidän. Ja Jumalan sana on meidän turvanamme. Ja samoin on siis laita meidän hengellisen kasvumme ja muuttumisemme kanssa. Joskus harvoin me etenemme oikein kunnon harppauksilla. Niitäkin joskus saamme. Mutta yleensä se on sitä askel askeleelta etenemistä, jossa vanha luonto alkaa vähitellen kitua ja kuolla, ja samalla uusi alkaa kasvaa ja tuottaa hedelmää. Mutta jos suunta ja pyrkimys pysyvät oikeina, niin kasvu ja muutos on automaattista. Sitä ei voi estää maailma, paholainen eikä vanha luonto. Halleluja. Amen. Jokainen voi siis alkaa, uskova voi alkaa kasvu ja muutoksen prosessin, alkamalla ohjaamaan ja valvomaan ajatuksiaan sillä tiedolla, jonka hän saa Jumalan sanasta. Ja me katsomme nyt hiukan Filippiläiskirje luvusta 4, jakeesta 8 ja 9, sanoo näin. Ja vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettava, mikä oikea, mikä puhdasta, mikä rakastettava, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu, jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minusta nähneet, sitä tehkää, niin rauhanne Jumala on oleva teidän kanssanne. Eli tässä sanotaan selvä, että meidän on valvottava ajatuksiamme. Jos valvomme niitä oikealla tavalla, ohjaamme ne oikeaan, niin on suuri lupaus, rauhan Jumala on oleva meidän kanssamme. Mutta että näkisimme nyt tämän suuren eron, niin minä luen tämän Raamatun jakeen, tämän 8 jakeen nyt väärällä tavalla. Mutta nyt mä pyydän, että älkää nyt uskoko minua tällä kertaa. Mutta kuunnelkaa, että näemme eron, mutta älkää uskoko. Ja vielä, veljet ja sisaret, kaikki mikä on valetta, joku heikkous, jos on jotakin moitittavaa tai juoruttavaa, sitä ajatelkaa. Mä luin tämän kaiken siis väärinpäin, että me saamme tämän kontrastin eron, että mistä on kysymys. Meidän vanhalla luonnollamme on taipumus juuri tähän nurinpäin puhumiseen ja ajattelemiseen. Ja siinä meidän tulee paimentaa sitä ajatuksiamme. Mutta mä luen tämän vielä oikeinpäin, että tähän meille kellekään jää väärinpäin mieleen. Ja vielä, veljet ja rakkaat sisaretkin, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu, jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Mitä seurauksia väärällä ajattelulla voi sitten olla? Väärä negatiivinen ajattelu esimerkiksi itsestämme ja olosuhteistamme johtaa useinkin masennukseen. Meidän on ymmärrettävä yksi suuri päätotuus, nimittäin se, että tunteemme, myös masennuksen tunteet, ne ovat suurilta osin ajatustottumustemme aikaansaamia. Ja siksi tämä on niin tärkeä. On tietysti olemassa fyysisiinkin tekijöihin ja ynnä muuhun perustuvaa masennusta ja muuta, mutta tämä on aika suuri totuus tämä, että siis meidän tunteemme ovat suurilta osin ajatustottumustemme aikaansaamia. Muunlaisetkin väärät ajattelut aiheuttavat ongelmia, siis esimerkiksi katkeruutta ja itsekkyyttä ja vihaa ja hylätyksi tulemisen tunnetta, joka aina ei ole ollenkaan oikea tunne ja niin edelleen. Mikä keino sitten auttaisi meitä valvomaan ja ohjaamaan ajatteluamme? Ainoa keinona on ajattelutyylimme ja tapaamme ja tottumustemme muuttaminen Jeesuksen ajatusten kaltaisiksi, eli toivoa, uskoa ja rakkautta täynnä oleviksi. Omin voimihan se ei onnistu. Mutta tämä tapahtuu Pyhän Hengen avulla ja tuloksena tästä on, ja tietysti sanan avulla, ja tuloksena on mielen uudistuminen. Mikä on Pyhän Hengen tapa toimia muuttaessaan meitä? Pyhä Henki ei aina muuta meitä ympäriviä olosuhteita, mutta hän tahtoo muuttaa meitä itseämme niin, että me vahvistumme ja voimme nousta olosuhteiden yläpuolelle. Samalla hän saa uskomme kasvamaan ja vahvistumaan. Jos esimerkiksi ajattelemme jatkuvasti, mitä kaikkea pahaa voi meille tapahtua ja mitä kaikkea kamalaa voi tapahtua, se tuottaa tunne-elämässä pelon. Jos ajattelemme ja puhumme itsestämme kielteisesti, negatiivisesti, eihän minusta mihinkään ole, en minä mitään osaa, niin päin pois, joka on väärin. Jos olet Jumalan lapsi, niin sinähän olet jotakin Kristuksessa. Älä ala-arvioi, äläkä morkkaa itseäsi, ei sulla ole siihen oikeutta eikä lupaa. Muuta kuin silloin, jos olet tehnyt syntiä, niin silloin tehdä parannus siitä. Mutta siis jos ajattelee ja puhuu itsestään kielteisesti, niin voi edesauttaa alemmuuden tunteen muodostumista. Muistan poikasina, meillä oli serkkopojan kanssa huono tapa syysviimeellä, kun me menimme nukkumaan, niin kertoa toinen toisille mitä kamalampia kummitusjuttuja, kunnes me molemmat pelkäsimme niin kovasti, että me uskaltaneet edes nukkua ja vedimme peitot korviin. Ja se johtui vaan siitä, että me puhuimme vääriä asioita ja meidän sallimme ajatuksessamme kiertää vääriä asioita, niin pelko alkoi hallita. Tästä näemme, kuinka ratkaiseva voima ja vaikutus meihin itseemme on sillä, mihin me suuntaamme mielemme ja ajatuksemme. Tiedostaessamme tämän voimme käyttää sen myönteistä voimaa uskomme ja kasvumme kehitykseksi. Koska hebrealaiskirjeessäkin sanotaan 12:3, ajatelkaa häntä Jeesusta, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Meidän tulee ensinnäkin lukea sanasta siitä, mitä kaikkea Jeesus on meille hankkinut. Sen jälkeen meidän tulee ajatella näitä totuuksia, kiinnittää mielemme niihin ja meille annettuihin suuremmoisiin lupauksiin ja ihanaan tulevaisuuteen taivaassa. Näin voimme kokea tunne elämässämme iloa ja riemua, toivon täyttäessä sydämessämme. Ja Raamatun sanahan sanoikin, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Me tarvitsemme siis selväänkin päänvaihdon, koska sydän ei ole meissä vaihtunut, mutta pää vielä kompuroi. Jos käyttäisimme nyt tietokonetermejä, niin me oikeastaan tarvitsemme ohjelmien vaihdon. Siten, että ohjelmalevykkeeltä ajetaan kovalevylle uudet, valoisat, uskonhenkiset ohjelmat, eli siis ajatukset, ja Pyhä Henki muuten haluaa tehdä sen sinulle. Ohjelmoida sinut uudelleen, sinun mielesi, että se uudistuu. Jos me suostumme yhteistyöhön, mutta siinä kaivataan meidän yhteistyöhalukkuus Pyhän Hengen kanssa ja Jumalan sanan kanssa. Miten voimme olla sitten varmoja, että tämä ajattelumme muuttaminen ja ohjaaminen toimii? Koska mehän tiedämme, että vanhat ajattelumallit ja tottumukset, ne pyrkivät vainoamaan meitä vielä uskoon tulemme jälkeenkin. Mutta kiitos Jumalalle, että hän on Jeesuksessa avannut meille tien, jossa pelokkaat, arat,
epäilevät, katkerat, kaunaiset ynnä muut pahat ajatustottumukset, jotka kuluttavat henkisiä voimavarojamme. Nehän kuluttaa valtavasti henkisiä voimavarojamme. Niin, ja me juuri näitä voimavaroja tarvitsisimme oman itsemme hyväksi ja rakentamiseksi, toinen toistemme iloksi ja hyväksi ja rakentamiseksi. Jos ne kaikki ne voimavarat menee vain sitten näiden omien pelkojen ja muiden kanssa takkuamiseen, niin miten sitä voimaa jää sitten enää siihen hyvään ja hyödylliseen, mitä meillä tulisi olla? Mutta Pyhän Hengen avulla me voimme vaihtaa nämä ajatustottumukset uusiin, niin että mielemme uudistuu Jeesuksen luonteen kaltaisiin. Ja tätä kautta saamme todellisen mielen tasapainon ja rauhan, eivätkä henkiset voimavaramme mene hukkaan. Nämä ajatukset ovat kuin sisäinen, ajatusten mielikuvat ovat kuin sisäinen kuva-albuumi. Millainen sisäinen kuva-albuumi sinulla on? Haluaisikohan Herra antaa sinulle uuden sisäisen mielikuva-albuumin? Vaihtoehtoja on tasan kaksi tässäkin asiassa. Ajattele ja puhu Jumalan sanan Raamatun mukaan, niin saat Raamatun lupausten mukaan. Tai ajattele ja puhu ja toimi vanhan elämäsi ja luontosi mukaan epäilen, surkeilen, murehtien, niin saat sen mukaisesti, mutta se on aika hankalaa saamista. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ennen vanhaan vesi saatiin kaivoista sellaisella veivillä, mikä veivattiin, naruun kiinnitetty ämpäri meni ylös ja alas siinä kaivossa. Joku oli keksinyt laittaa sitten samaan veiviin kaksi ämpäriä, toinen meni ylös, kun toinen meni alas, ja siinä vuorotellen tovat sitä vettä. Ja vielä tämä toinen, joku keksi sitten nimittää toisen ämpärin pessimistiksi ja toisen optimistiksi. Ja keksi antaa niille myöskin vuorosanat, jotka hyvin kuvaavat meidän ihmisten luonnetta. Molemmat ämpärit tekivät samaa työtä. Ihan samaa työtä. Pessimisti ämpäri valitti aina. Voi miten kurjaa, miten surkeaa meillä on. Vaikka miten täynnä tullaan ylös, niin aina yhtä tyhjänä mennään alas. Voi, 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 voi. Mutta mitä se optimistiämpäri sanoi? Optimistiämpäri sanoi, että eihän nyt toki, älä noin valita. Tämähän on ihanaa, tämä on valtavaa. Vaikka kuinka tyhjänä mennä alas, niin aina yhtä täytänä tullaan ylös, halleluja. Ja se lauleli halleluja, kiitos lauluja koko ajan. Meilläkin on tasan tämä yksi elämä elettävänä. Haluammeko me elätä elämän niin kuin pessimistiämpäri vai niin kuin optimistiämpäri? Se ratkaisu riippuu meistä. Ja suurin syy lienee tässä ajattelutavassa siinä, mitä sallimme ajatuksissamme olla, mitä asioita sallimme ajatustemme hautoa. Seurauksena on sitten joko valitus, purnaus ja masennus tai toivon ja uskon henkinen ilon täyttämä elämä. No niin, lohdullinen tosiasia on siis se, että jokainen voi alkaa kasvun ja muutoksen prosessiin. Sen tähden astu rohkeasti tähän prosessiin. Haluten muuttua kohden Jeesuksen kaltaisuutta. Ja pääasia siinä on, tämmöistä olemme puhuneet. Ajattele siis oikein, Jumalan sanan mukaisesti. Ajattele hyvin ja hyviä asioita, osoittaen uskoa, luottamusta ja toivoa. Tee siis työtä oikealla pellolla, Jumalan pellolla, missä positiivisuus ja myönteisyys ja uskonhenkisyys vallitsee. Älä mene vihollisen pellolle. Älä hyppää rajan yli. Ajattele siis oikein. Ja kun näin teetin, alat myöskin tuntemaan oikein. Ja sitä kautta myöskin toimimaan oikein. Ja rukouksesi olkoon, Jumala, millainen sinä todella oletkaan. Auta minua tuntemaan sinut paremmin ja näkemään asiat sillä tavalla, kuin sinäkin ne näet sinun näkökulmastasi. Miten tämä muuttuminen sitten toimii käytännössä? Se toimii saman tutun mallin mukaan, jonka avulla tai kautta me tulimme uskoon. Asiat tulee tunnustaa, myös ajatukset, niiden oikeilla nimillä ja tehdä rehellisesti parannusta Jeesuksen edessä. Eli väärät ajatuksetkin, jos ne ovat muodostuneet tottumuksiksi ja ajatusmallit ja tavat, ne on tunnustettava synteinä ja hylättävä Jeesuksen nimessä. Ja pyrittävä ajattelemaan oikein Raamatun mukaisesti ja uskon henkisesti, niin kuin Raamattu se meille ilmoittaa. Niin silloin tapahtuu tämä, mistä Johannes kirjoittaa, Johannes 1, siis Johanneksen ensimmäinen kirja ja 1, luku 1 ja 9. Jos tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät. Ja nyt ennen kaikkea viittaisin siihen, missä alkukielessäkin on sellainen vivahdeajatus olemassa tässä jakeessa. Hän puhdistaa meidän ajatteluelämämme ja ajattelutapamme ja ajattelumallimme kaikesta vääryydestä. Hän kykenee ja hän voi puhdistaa sen ja muuttaa sen. Kun hänelle annetaan valtuus ja myöskin suostaan yhteistyöhön Jumalan sana ja Pyhän Hengen kanssa. Jeesuksella on valta ja voima puhdistaa ja muuttaa meitä. Omin voimin me olisimme avuttomia. Mutta kun olemme avoimia ja vilpittömiä hänen edessä ja pyrimme totuuteen, niin hengessä vaeltaminen ja muuttuminen jatkuvat aina taivaan kirkkauteen ja täydellisyyteen asti, missä ei enää ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Ja ajattelumme siis olkoon. Jotakin hyvää tästä tulee, koska minä olen Jumalan lapsi. Halleluja! Jeesus Kristus on minun Herrani. Halleluja! Ja ihmeellinen Pyhä Henki on johdattajani. Jotakin hyvää tästä tulee. Jumala on minun puolellani. Ja Jumala ja uskova on aina enemmän kuin mikään muu. Kun Jumala on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Me saamme kaikilla rohkeudella omistaa kaikki ne siunaukset, mitkä meille Jeesuksessa Kristuksessa laillisesti kuuluu. Tai sitten vielä voimme sanoa niin kuin eräs vasta uskoon tullut sanoi. Oi kuinka minä pidän siitä ihmisestä, joksi minä olen muodostumassa. Halleluja! Pyhän Hengen ja Jumalan sanan avulla. Amen.